Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní našej 15-minútovky, v ktorej ani dnes nebudú chýbať informácie z vatikánskeho diania.
V druhej časti vysielania vám ponúkneme zamyslenie pátra Milana Bubáka na Kvetnú nedeľu. Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes predpoludním predniesol páter Raniero Cantalamessa v kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne štvrtý záverečný príhovor z cyklu pôstnych kázni pre rímsku kúriu. V kázni, ktorú si vypočul aj Benedikt XVI, sa pápežský kazateľ venoval učeniu ďalšieho z cirkevných otcov. Dnešnú kázeň nazval svätý Gregor Nyský a cesta k poznaniu Boha. Poukázal na základný vzťah vedy a viery, teda na teologický vývoj myslenia počas dejín a samotnej viery, na teológiu a vieru svätého Gregora, ktorá pomáhala privádzať k poznaniu a viere v jediného Boha. A ako povedal páter Cantalamessa, cirkevní otcovia neboli v tej situácii ako sme my, kedy musíme dokazovať existenciu Boha. Oni museli dokazovať jedinečnosť Boha. Nemuseli zápasiť s ateizmom, ale s politeizmom. Avšak cesta k poznaniu jediného Boha, ktorú oni začali, je rovnaká, ktorá môže priviesť súčasného človeka k poznaniu Boha takého, aký je. Veriaci sa nevzdáva svojho vlastného uvažovania a myslenia, on ho povyšuje k transcendentnu.
Vatikán, Kuba. Hoci sa návšteva Benedikta XVI. V Mexiku a na Kube skončila, v nasledujúcich správach sa k nej v krátkosti vrátime. Benedikt XVI. Nebol prvým pápežom, ktorý slúžil svätú omšu na námestí revolúcie v Havane. V roku 1998 predsedal eucharistickej slávnosti na tomto pre Kubu význačnom mieste aj Ján Pavol II. Avšak hlas pápeža na tomto námestí nezaznel len z úst týchto dvoch nástupcov svätého Petra.
Amadísimos cubanos, os hablo vuestro padre de Roma.
Pápež Ján 23. pred 53 rokmi predniesol 8-minútový príhovor k veriacim Kuby, ktorí sa zhromaždili na svätej omši slávenej na tomto námestí pri príležitosti Národného katolíckeho kongresu v dňoch 28. a 29. novembra 1959. Bolo to tesne po kubánskej revolúcii, vedenej Fidelom Castrom. Ján 23. sa prihovoril v priamom prenose vysielanom na vlnách vatikánskeho rozhlasu. Tento moment zaznačil do archívnych materiálov aj prezident kubánskeho archívu štátnej rady Eugenio Suárez, ktorý napísal: Bol to moment veľkých emócií, keď na vlnách vatikánskeho rozhlasu zaznel hlas pápeža Roncalliho, ktorý pozdravoval a žehnal kubánsky ľud. Svedkovia tejto udalosti, ale aj historici pripomínajú, že na svätej omši bol prítomný aj mladý Fidel Castro, vodca revolúcie, spolu so všetkými hlavnými veliteľmi povstaleckých jednotiek, ktoré zvrhli režim Fulgencia Batistu. Návšteva svätého otca v Mexiku a na Kube je témou aj pravidelného editoriálu hovorcu svätej stolice pátra Federica Lombardiho pre Vatikánske televízne centrum a má názov Stretnutie.
Un incontro personale e diretto fra il Papa e i popoli del Messico e di Cuba.
Osobné a priame stretnutie medzi pápežom a národmi Mexika a Kuby, ideálne všetkými hispánskymi národmi Latinskej Ameriky. Toto je určite jeden z najdôležitejších významov práve skončenej cesty. V očiach stoviek miliónov katolíkov amerického kontinentu rozhodujúci krok, okrem účasti na zasadnutí v Aparecíde v 2007, potvrdenie a v určitom zmysle vyváženie pozornosti tohto pontifikátu voči ním. Jasné posolstvo povzbudenia cirkvi v oboch krajinách. Explicitná požiadavka väčšieho priestoru pre pôsobenie a náboženskú slobodu. Nie ako obrana privilégia, ale ako možnosť služby, účinného príspevku pre dobro všetkých, na budovanie spoločnosti bratskejšej, spravodlivejšej, zmierenej a pokojnejšej. Pápež je pastierom katolíckej cirkvi a prostredníctvom nej a jej životaschopnosti sa osobitne služba viery dostáva do života národov. Nie nadarmo sme si uvedomili duchovný cieľ cesty, vidiac pápeža Benedikta ako pútnika pred pannou Máriou milosrdenstva z El Cobre. Sú tí, ktorí budú aj naďalej hovoriť, že chýbali niektoré stretnutia. Návšteva Guadalupe, stretnutie s kubánskymi disidentmi, obeťami Maciela. Pápež nedokáže za krátku chvíľu návštevy urobiť všetko to, čo by chcel, ale kto ho počúva, porozumie jeho duchu a jeho úmyslom. Kto ho sleduje, pozná koherenciu a odvahu jeho posolstiev. Skutočné veľké stretnutie, ktoré ideálne zahŕňa všetky osobitné stretnutia, sa uskutočnilo a bolo hlboké, spontánne a úprimné. Teda táto služba viery a nádeje, ktorú chcel pápež ponúknuť.
Svätá stolica dnes zverejnila spoločné komuniké zo zasadnutia bilaterálnej komisie delegácie Vrchného rabinátu Izraela a komisie Svätej stolice pre náboženské vzťahy so Židmi, ktoré sa uskutočnilo v Ríme v dňoch 27. až 29. marca. Jeho hlavnou témou boli náboženské pohľady na súčasnú finančnú krízu, vízia spravodlivého ekonomického poriadku. 11. stretnutie komisie otvoril židovský spolupredseda rabín Cohen. Osobitným hosťom bol profesor Ettore Gotti Tedeschi, predseda Vatikánskeho inštitútu pre náboženské diela, ktorý poskytol analýzu príčin finančnej krízy a podelil sa s myšlienkami o jej ďalšom možnom vývoji. Na základe prezentácií a diskusií bolo zdôraznených niekoľko bodov. Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že za finančnou krízou je aj kríza morálnych hodnôt, ktorá je odrazom kultúry nenásytnosti. Ekonomickým aktivitám tak chýbajú hodnoty ako pravda, poctivosť a transparentnosť. V dokumente sa uvádza, že v centre židovskej a katolíckej vízie správneho ekonomického poriadku je potvrdenie zvrchovanosti a prozreteľnosti stvoriteľa sveta, od ktorého všetko bohatstvo pochádza a ktoré bolo dané ľudstvu ako dar pre spoločné dobro.
Osobitná pozornosť by mala byť v súčasnosti venovaná najzraniteľnejším. Chudobným, sirotám, vdovám, chorým a zdravotne postihnutým a cudzincom. Krajiny s rozvinutou ekonomikou majú povinnosť uznať svoju zodpovednosť a povinnosti voči tým krajinám a spoločnostiam, ktoré potrebujú pomoc, predovšetkým v období globalizácie. Členovia bilaterálnej komisie zdôraznili úlohu, ktorú musí zohrávať viera v spoločnosti pri budovaní zodpovedného ekonomického poriadku a význam jej participácie na vládnych aktivitách, ako aj vo vzdelávacích inštitúciách a médiách v tomto smere. Náboženské komunity sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, ktoré musia spoločne s politikmi a podnikateľmi zohrávať ústrednú úlohu pri zabezpečovaní subsidiarity nevyhnutnej pre sociálny a ekonomický poriadok, uvádza sa v komuniké.
Nasleduje zamyslenie s názvom Hosanna a ukrižuj ho. Na kvetnú nedeľu ho pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
V liturgii nasledujúcej kvetnej nedele je, milí priatelia, silne vyjadrená myšlienka kontrastu. Na začiatku svätej omše, pri posviatskej ratolesti a pri sprievode si pripomíname jasanie Jeruzalemčanov, keď Ježiš schádzal do ich mesta. No netrvalo ani pár dní a hozana zo začiatku týždňa sa premenila na ukrižuj ho Veľkého piatku. Ako je možné, že tí istí ľudia dokázali tak rýchlo zmeniť svoj postoj? Myslím, že by sme mali všetci vedieť, ako je to možné, pretože takéto radikálne obraty, presne tohto istého charakteru, sa dejú aj dnes. A to veru nie zriedkavo. Napríklad v roku 1980 bol intronizovaný v anglickom Canterbury nový arcibiskup. Bola to veľká a prekrásna slávnosť. Mal na sebe nádhernú mitru a prekrásny pluviál, na ktorom jeden vynikajúci majster odborník v práci so zlatými niťami pracoval mesiace. Davy boli entuziastické, volali a spievali aleluja na plné ústa. Toto bolo vyjadrením ich nádeje, že veľa vecí sa v ich cirkevnom živote s prichádzajúcim arcibiskupom zmení. V ten istý týždeň na inom mieste sveta, El Salvatore, bol zavraždený zo zbraňou, na ktorej bol tlmič iný arcibiskup, Monsignor Oscar Romero. Vo všetkých významných novinách bolo možné vidieť fotografiu tohto brutálneho činu. Ležal na zemi, a vedľa neho klačala sestra, modlila sa s ústami naširoko otvorenými od šoku. V Canterbury nádej a zvonenie zvonov. V El Salvatore smrť a ničiaca strela. V Canterbury nádej, že nový arcibiskup zmení veľa vecí v svojej cirkvi, v svojej krajine, vo svojom svete. V El Salvatore arcibiskup, ktorý zmenil svoju cirkev, svoju krajinu a svoj svet. Nádej na jednej strane, uskutočenie nádeje na druhej strane. Slova na jednej strane, skutky na strane druhej. Každý z nás dúfa, aspoň tak hovoríme. Lenže chceme naozaj, aby naše nádeje, ktoré máme, boli uskutočnené už tu v tomto svete počas tohto nášho života? Dúfame, že zo sveta zmizne bieda, že na svete nebude viac hlad. Dúfame, že vo svete nebude smet, že všetci ľudia budú raz šťastní a naplno slobodní. Dúfame, že v prostredí, v ktorom sme teraz, bude raz rovnosť, že tu nebude korupcia, že nás budú viesť ľudia, ktorí vlastnia silné morálne zásady. Dúfame, že medzi nami bude raz vládnuť duch tolerancie, aspoň minimálneho odpúšťania. Dúfame, že raz príde chvíľa, keď budeme žiť trocha jednoduchším, pokojnejším, čestnejším a aspoň trocha ľudskejším životom, ako je ten, ktorý žijeme teraz. V toto všetko a možno ešte viac dúfame. Naozaj? Nestáva sa často, že práve v tom bode, keď sa naše nádeje začnú uskutočňovať, v momente, keď sa oni začnú realizovať, príde z našej strany k zrade? Na objasnenie toho, čo tu myslím, uvediem jeden príklad zo sociálneho prostredia. V roku 1968 sa celé Francúzsko nachádzalo v stave napätého očakávania. V Paríži prišlo k študentskej vzbúre. Táto vzbúra bola naozaj vážna, týkala sa nevyhnutných zmien vo francúzskej spoločnosti, ktoré krajina vážne potrebovala. Po celom Paríži sa konali celé dni a celé noci manifestácie a demonstrácie. Avšak bolo jasné, že študenti sami nebudú schopní zmeniť Francúzsko. A tak sa skontaktovali s vodcami odborovej organizácie, ktorí už dávno predtým rečnili o nevyhnutnosti vážnych, ba dokonca drastických zmien vo francúzskej spoločnosti. Študenti sa ponúkli, že ak budú pracovať na veci spoločne, že iste budú úspešní. Toto bola podľa niektorých veľká nádej, hoci podľa iných to bolo veľké nebezpečenstvo. Keď však študenti prišli k sídlu odborov, aby tam urobili ešte posledné úpravy a získali ešte posledné podpisy, to, čo našli, bolo deprimujúce. Dvere boli zatvorené, a dokonca boli na nich, na všetkých z nich, umiestnené železné mreže. Tento politický príklad je možné veľmi ľahko premiesniť z politickej scény na scénu náboženskú. V Jeruzaleme v kritickom momente, presne v tom momente, kedy sa zmeny, po ktorých všetci tak veľmi túžili, kedy sa už zdali takmer na dosah ruky, zrazu sa to mnohým, ba skoro všetkým, začalo vidieť ako riziko. Je to tak, vieš, čo máš. Nevieš však, čo môžeš dostať. Radšej to teda nechaj, buď spokojný s tým, čo máš. Ulice sa vyprázdnili, dvere domov sa zatvorili, okná sa zabednili, hozany a aleluje stratili svoju ozmenu. A namiesto nich sa objavil nový hluk. Pred s ním ukrižuj ho, nechceme ho. Nie je to presne to, čo sa stáva aj nám, keď stojíme tvárou tvár k zmene alebo k možnosti osobného obrátenia. Svätý Ignác z Loyoli má vo svojich duchovných cvičeniach meditáciu o výzve časného kráľa. Ide o kráľa istej krajiny, ktorý hovorí svojim poddaným, že jeho vôľou je získať všetky krajiny neveriacich. Preto kto chce ísť so mnou, hovorí kráľ, musí sa uspokojiť s pokrmom, ktorý ja požívam, a takisto s nápojom a rúchom. Podobne bude musieť so mnou pracovať vo dne a bdieť v noci a tak ďalej. Lebo len takto bude mať so mnou účasť na víťazstve, ako sa účastnil na mojich namáhach. Táto meditácia stojí na začiatku tzv. Druhého týždňa, kedy sa človek, ktorý si robí 30-dňové duchovné cvičenia, rozhoduje, čo urobiť, aby jeho život bol životom nasledovania Krista. Toto konkrétne rozhodnutie o nasledovaní Krista ale musí byť zrelé a uvážené. Človek musí vedieť, do čoho ide a čo z toho všetkého môže vzísť. Musí sa už vopred pripraviť na svoje rozhodnutie tak, aby neodskočil od Krista v tom najrozhodujúcejšom momente, aby ho tak nezradil. Veď ide ani nie tak o Krista ako o mňa, o svet. Všetky aktivity, ku ktorým nás Kristus volá, sú zamerané pre naše dobro a pre dobro sveta. Aký pevný som teda, milí priatelia, ja vo svojich rozhodnutiach? Ako pevný som vo svojich záväzkoch? Nie som človekom, ktorý už zradil veľa ľudí a veľakrát, ktorý od nich odskočil vo chvíli, keď to najmenej čakali. Nie som človekom, ktorý zradil Boha už veľakrát, ktorý začal cúvať, keď to začalo byť pre neho ťažké a riskantné. Nie som človekom len prvotného nadšenia. Viem prinášať aj obete za svoje rozhodnutia. Viem byť dôsledný a vytrvalý. Nech nám Pán, milí priatelia, pomôže byť vo svojich rozhodnutiach pevný.
A s touto myšlienkou sa dnes, milí poslucháči, s vami lúčime. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.